Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev virus yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2-sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
23 avgust kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha 23 avgust kuni Shavkat Mirziyoyev Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov qabrini ziyorat qilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov 22 avgust kuni 66 yoshda olamdan o'tganini xabar qilgandi. Shu yilning 25 iyulida Kamolovda koronavirus aniqlangan va u Toshkentda davolanayotgan edi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni uning qabrini ziyorat qilgan, uning uyiga borib oila a'zolari bilan uchrashgan. So'ngra esa aeroportda Buxoro viloyati mutasaddi rahbarlari ishtirokida shoshilinch yig'ilish o'tkazgan. Ushbu yig'ilishda Buxoroda pandemiya paytida aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirishga oid masalalar muhokama qilingan, xususan temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari tizimidagi ishlarning hisoboti so'ralgan. Mavzuga oid boshqa tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston Qonunchilik palatasi deputatlari yer maydonlarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan vaj bilan olib qo'yish vakolatini deputatlarga berish ko'zda tutilgan qonun loyihasini bir o'qishda qabul qildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi saytida xabar qilinishicha, mulkdorlar huquqlari va qonuniy manfaatlari kafolatlarini yanada kuchaytirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini deputatlar 21 avgust kuni birinchi o'qishda qabul qilgan. Loyiha yana ikki bor muhokamadan o'tkazilishi, so'ngra esa Senatga qilinishi kutilmoqda. O'zbekistonda so'nggi 3 yil ichida aholi va yakka tartibdagi tadbirkorlar, dehqonlar, bog'bonlar, fermerlarga tegishli yer uchastkalarining davlat va jamoat ehtiyoji uchun degan vaj bilan olib qo'yilishi mamlakat bo'ylab kuzatildi. Shu yilning mayida Oliy Majlis Senati hokimlar qabul qilgan qarorlarning qonuniylik darajasi tekshirilgani, natijada 2019-yilning o'zida hokimlarning 3400dan ortiq qarori haqiqiy emas deb topilganini ma'lum qilgandi. Tuman shahar hokimlari vakolati bo'lmasa-da qonunga zid ravishda bino inshootlarini balansga olish va yer ajratish yuzasidan qarorlar qabul qilingani kuzatilgan. Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahrida shaxsiy mashina yukxonasiga ortilgan 14 kg qo'lbola oltin quymasini musodara qildi. O'za agentligining xabar qilishicha, Toshkent shahridagi Sharq yo'l patrul xizmati maskanida to'xtatilgan Cobalt rusumli avtomashina yukxonasidan qora polietilen paketlarga skotchlab o'ralgan jami 14 kg'dan oshiq bo'lgan 16 dona oltin quymasi topilgan. Aniqlanishicha, quymalar qonunga xilof ravishda qo'lbola usulda tayyorlangan. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlangani, shuningdek bu quyma oltinning qayerdan kelgani aniqlanayotgani aytildi. O'zbekistonda oltin rudasi qazib olinadigan 100 ga yaqin kon bor. Ularning asosiy qismini Navoiy kon metallurgiya kombinati hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyatlari nazorat qiladi. Mahalliy nashrlarning yozishicha, shu yilning 1 yanvardan 10 iyuniga qadar noqonuniy oltin qazib olish bilan bog'liq 65 ta holat aniqlangan, qariyb 100 tonna ruda musodara qilingan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Eron fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti yil boshida Tehron yaqinida urib tushirilgan Ukraina havo yo'li aviashirkatiga tegishli uchoq halokat haqida ilk rasmiy hisobotni e'lon qildi. 23 avgust kuni ma'lum qilingan hisobotga ko'ra, shu yilning yanvarida Tehrondan Kiyevga uchib ketayotganda urib tushirilgan Boeing qora qutilarida 25 soniya muddat oralig'ida uchoqqa ikkita raketa borib urilgani qayd etilgan. Hisobotda aytilishicha, birinchi zarbdan keyin yo'lovchilar tirik qolgan. Fojia natijasida 176 yo'lovchi va ekipaj a'zosi nobud bo'lgan. Eron bu xato uchun Ukrainaga tovon puli to'lab berishga rozilik bildirgan. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy ni davolayotgan Berlin shifoxonasi komada qolayotgan siyosatchi qator diagnostik sinovlardan o'tayotganini ma'lum qildi. Shifoxona rasmiylariga ko'ra, barcha sinovlarni o'tkazish vaqt talab qiladi. Sinovlar ortidan zaharlangani gumon qilinayotgan muxolifatchiga qo'yilgan aniq tashxis e'lon qilinishi kutilmoqda. Germaniya prezidenti Frank Walter Steinmeier Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Navalniy nima sababdan komaga tushib qolganini aniqlash juda muhim ekanini aytdi. Rossiyalik vrachlar Navalniyning ahvoli transportirovka qilishga yaramaydi degan iddao bilan uning Germaniyaga olib ketdi. Ishiga bir necha soat davomida ruxsat bermadi. Navalniy Berlinga yetib borgandan keyin uning matbuot kotibi Kira Yarmish aslida uni transportirovka qilishga hech qanday to'sqinlik yo'q edi deb bayonot berdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda koronavirus epidemiyasiga oid xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgust kuni Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Karim Kamolov qabrini ziyorat qildi. Sog'liqni saqlash vazirligi Buxoro viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Kamolov 22 avgust kuni 66 yoshda olamdan o'tganini xabar qildi. Shu yilning 25 iyulda Kamolovda koronavirus aniqlangan va u Toshkentda davolanayotgan edi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev Buxoro shahrida Karim Kamolov xonadoniga borib, rafiqasi va farzandlariga hamdardlik bildirgan. Prezident matbuot xizmatining xabarida davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etgani xabar qilindi. Xabardan iqtibos. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, davlat rahbari marhumning el-yurt farovonligi yo'lidagi xizmatlarini alohida e'tirof etib shunday degan: "Rahmatli Karim aka juda yaxshi inson edi. Beg'ubor qalb egasi, noyob mehnatsevar kishi edi. Bir paytlar adolatsizlik tufayli boshidan kechirgan kunlari ham uning sog'ligiga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmadi. U kishining fidokorona xizmatlarini davlatimiz va xalqimiz aslo unutmaydi", deya prezidentdan iqtibos keltiradi matbuot xizmati. 23 avgust kuni prezident Mirziyoyev Buxorodagi Bahouddin Naqshband maqbarasini ham ziyorat qildi. So'ngra Shavkat Mirziyoyev Buxoro xalqaro aeroporti binosida mutasaddi rahbarlar ishtirokida yig'ilish o'tkazdi. Matbuot xizmatining xabar qilishicha, shoshilinch yig'ilishda pandemiya paytida viloyatda aholini bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish, pandemiya sababli zarar ko'rgan iqtisodiyot tarmoqlarini tiklash masalasi ko'tarilgan. Shuningdek, Prezident temir daftar, yoshlar daftari va ayollar daftari tizimidagi ishlar hisobini so'ragan. Matbuot xizmatida prezidentdan shunday iqtibos keltirildi: "Bugun hududlarimizda yoshlar va ayollar muammolarini chuqur tahlil qilish va samarali hal etish kun tartibidagi asosiy masalalardan biri bo'lib qolyapti. Maqsadimiz inson va qadr-qiymatini joyiga qo'yishdir", deyiladi matbuot xizmati prezident Shavkat Mirziyoyevdan keltirgan iqtibosda. Abituriyentlarga oliy o'quv yurtlariga bu yilgi kirish imtihonlarida ishtirok etish uchun ruxsatnomalar onlayn tarqatilmoqda. Davlat test markazining e'lon qilishicha, abituriyent ruxsatnomasini Davlat test markaziga qarashli abitur.dtm.uz saytidagi shaxsiy kabinetdan yuklab olish mumkin. Abituriyentlardan ruxsatnomalarni avgust oxirigacha yuklab, chop etib olish so'ralmoqda. Imtihonda qatnashuvchilar test sinovlariga fuqarolik pasporti bilan kelishi lozim, aks holda ruxsatnoma haqiqiy deb hisoblanmasligidan ogohlantirildi. Bundan tashqari, Davlat test sinov markazi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari 2 sentyabrdan boshlanib, 12 kungacha davom etishini ma'lum qildi. Imtihonlar kuniga 2 marta havo salqin paytda ertalab soat 8 dan 11 gacha, tushdan keyin 5 dan 8 gacha davom etadi. Test sinovlari Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo viloyatlari va Toshkent shahrida 12 kun, Farg'ona viloyatida 10 kun davom etishi ma'lum qilingan. Bu yilgi test sinovlari ochiq hudud, maxsus belgilangan 65 ta stadion va xiyobonlarda o'tkazilishi ma'lum qilingan. 23 avgust holatiga kelib, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 39 mingga yaqinladi. Yangi kasallanish holatlarining asosiy qismi Toshkent shahrida, bundan tashqari Toshkent viloyati, Samarqand viloyati, Qashqadaryo viloyatlarida ham qayd etilgan. 3900 ga yaqin bemor shifokorlar nazorati ostida, bulardan 116 nafar esa o'ta og'ir ahvolda ekani xabar qilindi. O'zbekistonda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Qirg'iziston jurnalist Bobomurod Abdullayevni O'zbekistonga topshirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi O'zbekiston so'roviga binoan jurnalist Bobomurod Abdullayevni Toshkentga topshirgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan xavfsizlik xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, Abdullayev O'zbekistonga 22 avgust kuni topshirilgan. Qo'mitaning qayd etishicha, O'zbekiston tomoni jurnalistga himoya uchun barcha imkoniyatlarni taqdim etishga, qiynoq qo'llamaslikka, shafqatsiz muomala qilmaslikka hamda zarur bo'lgan taqdirda kerakli tibbiy yordam ko'rsatishga kafolat bergan. Bir kun avval Bobomurod Abdullayevning onasi Gavharjon Madaminova o'g'lining O'zbekistonga olib kelinayotgani haqida BBC O'zbek xizmatiga ma'lum qilgandi. Gavharjon Madaminovaning so'zlariga ko'ra, uning uyiga 21 avgust kuni o'zini Xorazm viloyati hokimligi xodimi deya tanishtirgan ayol kelgan va u zudlik bilan Toshkentga o'g'lini aeroportda kutib olishga borishi lozimligini aytgan. O'zini sayyora deb tanishtirgan ayol Madaminovaga Toshkentga 22 avgust kuniga olingan aviachiptani ham bergan. Gavharjon Madaminova 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'liga bosim o'tkazishlari mumkinligidan qo'rqib Toshkentga borishdan bosh tortganini aytdi. Ayni paytda Madaminova 22 avgust kuni soat 12 lar atrofida Xorazm viloyati hokimligidanman deb tanishtirgan shaxs uni o'g'li bilan video muloqot uyushtirib berganini aytdi. O'g'lim avvalgi joydaman, avvalgi odamlar bilan birgaman, tushlik qilyapmiz, dedi. Ayni paytda o'g'limni ahvoli yaxshi, ko'rinishi yaxshi, meni harbiy uchoqda olib kelishdi, xotirjam bo'ling, deb aytgan, dedi Gavharjon Madaminova. Qirg'izistonda qo'lga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov ayni paytda 22 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda o'z mijozining Bishkekdan Toshkentga ekstraditsiya qilingani haqida O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati uni xabardor qilmaganini aytdi. Men Bobomurod Abdullayevning advokatiman, lekin mijozimning Toshkentga olib kelingani haqida davlat xavfsizlik xizmati haligacha menga ma'lumot bergani yo'q. Holbuki avvalroq men davlat xavfsizlik xizmatiga rasman murojaat qilib, Abdullayev O'zbekistonga olib kelinsa menga bu haqda oldindan ma'lum qilishlarini so'ragandim, deydi Mayorov. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi rahbari Sergey Mayorov shuningdek ozodlik bilan suhbatda 21 avgust kuni Toshkent shahar sudidan unga qo'ng'iroq qilib Abdullayev ishi bilan tanishib ketishganini so'rashganini aytdi. Lekin Mayorovga ko'ra keyin unga yana qo'ng'iroq qilishib Toshkent sudiga kelib o'tirmaslikni so'rashgan. O'zbekistonlik jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. Xavfsizlik xizmati jurnalistning O'zbekiston so'roviga ko'ra ushlanganini bildirgandi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozilarni ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 23 avgust kuni minglab Belarus Minsk ko'chalari bo'ylab poytaxt markaziga qadar tinch norozilik yurishida ishtirok etdi. Prezident Aleksandr Lukashenkoning qayta saylanishidan norozilar saylovdan keyingi namoyishlarda politsiya tomonidan ayovsiz kuch qo'llanganini ham qoralamoqda. Yakshanba kuni kolonnalarga birlashib shahar markaziga yurish qilgan norozilar aksiyasini politsiya va harbiylar qattiq nazorat qildi. Aholisi 9.5 millionga yaqin bo'lgan Belarusda 15 kundirki namoyishlar to'xtamayotir. 9 avgust kuni bo'lib o'tgan saylovda Lukashenko g'olib chiqqani e'lon qilingandan beri namoyishlarda qatnashgan 7 mingga yaqin odam hibsga olindi, 3 odam o'ldi. 22 avgust kuni prezident Aleksandr Lukashenko mamlakat chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar to'planayotgani haqidagi xabarlar fonida mamlakat armiyasini hushyor va hozir turishga chorladi. Muxolifat nomzodi Svetlana Tixanovskaya esa belaruslar o'z huquqlari uchun kurashishi kerakligini aytib, Lukashenkoning mamlakat harbiy tahdid ostida ekani haqidagi iddaolariga e'tibor bermaslikka chorladi. Rasmiy natijalarga ko'ra 9 avgust kungi saylovda prezident Lukashenko 80.1% ovoz to'plagan, Tixanovskaya esa atigi 10.1% ovoz olgan. Saylovoldi rallilarida 10 minglab odam qatnashgan Tixanovskaya aslida 60-70% ovoz to'plaganini iddao qilmoqda. Lukashenko Polsha va Litvadagi NATO qo'shinlari Belarus chegaralari yaqinida to'planayotganini iddao qildi. Grodno shahridagi harbiy bo'lim oldida so'zlagan prezident mamlakat armiyasi Belarusning hududiy birligini himoya qilishi kerak deb ta'kidladi. NATO esa Lukashenko iddaolarini asossiz demoqda. Alyans prezident iddaolariga javoban e'lon qilgan bildiruvda avval aytib o'tganimizdek, NATO Belarus yoki boshqa biror davlatga tahdid solmaydi va mintaqada harbiylar sonini oshirayotgani yo'q deyiladi. 22 avgust kuni Litva prezidenti Gitanas Nausėda ham Lukashenko iddaolarini rad etdi. Litva tashqi ishlar vazirligi AQSh davlat kotibining o'rinbosari Steven Bigin keyingi haftada Litva va Rossiyaga xizmat safari bilan kelib, Belarusda saylov ortidan kelib chiqqan bo'hronni muhokama qilishini bildirgan. AQSh rasmiysining Vilniusda Tixanovskaya bilan ham uchrashishi kutilmoqda. G'arb davlatlari Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko davrida o'tkazilgan birorta saylovni erkin yoki adolatli deb topmagan. Prezident Mirziyoyev virus yuqtirib olgach vafot etgan Buxoro hokimining qabrini ziyorat qildi. Viloyat rahbarlari bilan aeroportda yig'ilish o'tkazib, temir daftar bo'yicha hisob so'radi. O'zbekistonda abituriyent ruxsatnomasi onlayn tarqatila boshladi. Oliy o'quv yurtlari uchun test sinovlari 2 sentyabrdan boshlanib, 12 kun davom etishi ma'lum qilindi. Berlinda Rossiya muxolifati yetakchisi Navalniy tibbiy ko'rikdan o'tmoqda, shifoxona qattiq qo'riqlanmoqda. Belarusda yana minglab namoyishchi ko'chaga chiqdi. Harbiylarni yoniga olgan Lukashenko norozi larni ogohlantirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
kunning muhim voqeasi.
Berlin shifoxonasiga yotqizilgan Navalniyning ahvoli barqaror ekani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 kundan beri komada qolayotgan Rossiya muxolifati yetakchisi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalniy 22 avgust kuni maxsus uchoqda Rossiyaning Omsk shahridan Germaniya poytaxti Berlinga olib kelindi. Navalniy Cinema for Peace jamg'armasi asoschisi bo'lgan kinorejissyor tomonidan yuborilgan maxsus tibbiy uchoqda keltirildi. Bizil parvoz davomida hamda Berlinga yetib borganida Navalniyning ahvoli barqaror bo'lganini aytdi. Navalniy Berlindagi Sharite shifoxonasiga yotqizilgan, shifoxona rus muxolifatchisi ahvoli haqida hali bildiruv e'lon qilgani yo'q. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish Alekseyni olib uchgan uchoq Berlinda qo'ndi deb yozgan edi. Alekseyning rafiqasi Yuliya Navalniy ham u bilan birga samolyotda parvoz qilgan. Rossiyalik vrachlar Navalniyning ahvoli transportirovka qilishga yaramaydi degan iddo bilan muxolifatchining Germaniyaga olib ketilishiga qarshilik qilishayotgandi. Yarmish Navalniyning ahvoli aslida uni transportirovka qilishga hech nima to'sqinlik qilmasligini ko'rsatishini aytgandi. 20 avgust kuni ertalab Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytda Navalniyning ahvoli to'satdan yomonlashgan ortidan samolyot Omsk aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'ldi. 21 avgust kuni Omsk kasalxonasi xodimi Anatoliy Kalinichenko kasalxonaning toksikologiya bo'limida behush qolayotgan Navalniyning ahvoli barqarorlashganini va endilikda uni boshqa yerga olib ketish mumkinligini aytdi. Avvalroq Navalniyning rafiqasi uni Germaniyaga zudlik bilan davolashga olib ketish uchun ruxsat berilishini so'rab prezident Putinga murojaat qilgandi. Kreml Navalniy Germaniyaga olib ketilishiga boshida izin bermaganiga shifokorlar tavsiyasi sabab bo'lganini bildirgandi. Ammo Navalniy tarafdorlari uni tanasidagi zahar izlarini yo'q qilish maqsadida ushlab turishganini aytmoqdalar. Avvalroq Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron o'z hukumatlari Navalniy va oilasiga tibbiy yordam, boshpana va himoya berishga tayyorligini bildirishgandi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan oydan Farg'ona vodiysini Toshkent va boshqa viloyatlar bilan bog'lovchi 373-chi avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tuvchi ikki nuqtasida yuk transport vositalari vazni o'lchovchi aqlli tarozilar ishga tushdi. Toshkent viloyatining Angren shahri va Namangan viloyatining Pop tumanida joylashgan nazorat punktlarida yuk transporti vazni maxsus yo'lakdan o'tish paytida tekshirilmoqda. Belgilangan normadan ortiq yuk ortgan mashinalar rasmiylar iddaosicha ortga qaytarilmoqda yoki yuki olib qo'yilmoqda. Keyingi kunlarda o'zbekistonlik yuk tashuvchi haydovchilardan kelgan qator videolarda bu tarozilarning ularni nazorat qiluvchi mulozimlar uchun noqonuniy daromad manbayiga aylangani aytiladi. Haydovchilar iddaosicha ruxsat etilganidan 2-3 barobar ko'p yuk ortgan mashinalar qorong'i tushgandan keyin nazoratchilarga pora berish evaziga dovonda bemalol harakatlanmoqda va bu strategik yo'ldagi yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xatar tug'dirmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 20 avgust kuni ketma-ket yuborilgan video mualliflari Qamchiq dovoni orqali yuk tashuvchi oddiy haydovchilardir. Ular 17-19 avgust kunlari bu dovonda o'zlari guvoh bo'lgan jarayon taqiqqa qaramay 200 tonnagacha yuk ortgan mashinalarning bemalol o'tib qaytayotganini video tasvirga olgan.
Harakat, perevol. Juda og'ir yuklagan mashinalar taroziga bormay mana bu yerga kutib o'tiribdi mana aka. Kechasi haydaydi bular. Ana bular og'ir yuklagan juda ham. 35 tonna yuklagan. Hele ichida yuki ham bor, armatura, metal.
Deydi ozodlikka kelgan videolardan biri muallifi bo'lgan haydovchi. Qamchiq dovoniga qo'yilgan tarozi tomon harakatlanayotgan bu haydovchi yo'l bo'yida turgan yuk mashinalarini ko'rsatib, ularning qorong'i tushishini kutib turgani va kechqurun ularning nazoratchilarga porasini berib dovonga kirishni iddao qiladi.
Mana tonarda ahvoli. Kamiz 80 tonna yuki bor. Mana bitta 3 km tezlik bilan tushyapti. A uni orqasidan mana polni orqada qaranglar, qancha kolonna. Mana polni ustida. Ular umuman qo'ymash kerak. Yo'lni buzayotgan ham o'z asli shular, rasvo qilayotgan ham.
Deb izoh beradi haydovchilardan biri. o'zi Qamchiq dovonida guvoh bo'lgan nihoyatda og'ir vaznli yuk mashinalarini tasvirga olgan uchinchi haydovchi esa bunday peregruz tarozini nazorat qilayotganlar cho'ntagini to'ldirayotganini aytadi.
Men bir narsaga hayronman, perevalday tarozini nimaga qurdi-yu, nima sababdan peregruz mashinalarida yana pulini olib o'tkazib yuboryapti. Men shunga hayronman. Mana hozir angrendaman. Mana mana shu mashinalar tomosha qilasizlar mana. Nechta mashina mana? 1, 2 ta, 8 ta mashina turibdi mana. Hammasi qorong'i tushishi bilan shu 9-10 larda siljiydi-da. Kecha kelayotganda ham ahamiyat berib turdim. Taroziga yetib kelmasdan ana naparningini tushirib yuboryapti-da, borib Alloh biladi uni. Nech pul berib kelishib kelyapti-yu, taroziga kirmasdan to'g'ri o'tib ketyapti.
Ozodlikka kelgan yana bir videodan Qamchiq dovonidan o'tuvchi yuk mashinalariga nima uchun vazn cheklovi o'rnatilgani tushuniladi. Haydovchi izohidan buncha og'ir vaznli mashinaning tog'dan tushishida tormozi ishlamay qolishi ortidan dahshatli avariya sodir bo'lishi ehtimoli kuchayishi, yo'llarning buzilib ketishi tushuniladi.
Mana bitta terminator mana yo'l buzar. Bu vabshe dahshati bu. Terminatorning dinozavri qarab turinglar. Ham pritsepi bor, ham o'zi nima? 200 tonna. Obshvis 220-230 chiqadi.
2017 yil 1 iyuldan kuchga kirgan tartibga ko'ra O'zbekiston hukumati Qamchiq dovoni orqali bitta yetaklovchi o'qqa 11,5 tonnadan ortiq yuk to'g'ri keladigan yuk avtomobillari bilan yuk olib o'tishni taqiqlagan. Bundan ortiq vazndagi yuk bilan Qamchiq dovoni boshqa sunniy inshootlardan o'tishi uchun qonunchilikda maxsus normalar belgilangan. Ozodlik bu videolardan ayrimlarini, unda ko'tarilgan muammoga munosabat bildirish uchun 20 avgust kuni Transport vazirligi matbuot xizmatiga taqdim etdi. Vazirlik mulozimi Qamchiq dovoniga kirishi o'rnatilgan tarozilarni o'z tizimidagi avtomobil yo'llari qo'mitasi nazorat qilishini bildirdi. Na vazirlik va na uning huzuridagi bu qo'mita 20-21 avgust kunlari haydovchilar bergan ma'lumot va bildirilgan xavotirlarga biror shaklda izoh berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Koronavirus bemorlarini davolayotgan tibbiyotchilar uydan qatnab ishlash rejimiga o'tilsa, virus tarqatuvchisiga aylanib qolishidan xavotir bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon var. Respublika maxsus komissiyasining 17 avgustdagi qarori bilan COVID-19 bemorlarini davolayotgan shifokor va boshqa tibbiyot xodimlari kunbay ish rejimiga o'tkazildi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, karantin rejimida ishlayotgan shifokorlarning talabi va xorij tajribasiga tayanib shunday qarorga kelingan. 5 oydan buyon bemorlar bilan 14 kunlik karantin rejimida ishlayotgan shifokorlar yangi tartib nafaqat ularning oilasi, balki ko'cha-kuyda ular to'qnashgan odamlar sog'ligiga xavf tug'dirishidan xavotir bildirmoqda. Ozodlik gaplashgan tibbiyotchilar o'zlarining virusga qarshi himoya vositalari bilan xorijdagidek yetarli darajada ta'minlanmagani bois bu amaliyotni boshlanoq bekor qilish yoki kunbay ishlaydiganlarni vaqtinchalik yotoq joylari bilan ta'minlashni so'ramoqdalar. 20 avgustdan boshlab COVID-19 infeksiyasiga chalingan bemorlarni davolayotgan va koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyasida ishlayotgan xodimlar 14 kunlik vaqtda usulidan kunbay ish rejimiga o'tkazilgani haqida 19 avgust kuni xabar berildi. Bayonotga ilova o'laroq yangi ish tartibi asosida 14 kunda bir marta berilishi belgilangan moddiy rag'bat to'lovlari ham 30 kunda bir marta to'lanishi aytildi. Shifokorlarga 25 million so'm, o'rta tibbiy xodimlarga 15 million so'm, kichik tibbiy xodimlarga 10, boshqa xodimlarga esa 5 million so'm miqdorida maxsus rag'batlantirish to'lovlari endi bir oyda bir marta to'lanadigan bo'ldi. Ozodlik bu yangilik ortidan Toshkent shahri va bir necha viloyatda koronavirus bemorlari bilan ishlayotgan tibbiyot xodimlari bilan gaplashdi. Aksar xodimlar maxsus komissiyaning kutilmagan bu qarordan taajjubga tushgani, yangi tartib ortidan oilasi va yaqinlariga virus yuqtirib qo'yishi mumkinligidan qo'rqayotganini ochiq tan olmoqda. Jumladan Respublika epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi Toshkent viloyatida koronavirus bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan Zangiota tumanidagi shifoxona xodimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kunbay ish rejimiga o'tish haqida xabar berilgan. Yangi rejimda ish soati 8 soat bo'ladimi yoki 12 soatligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'qligi aytilgan. Toshkentda uzoq yillar tez yordam shifokori bo'lib ishlagan vrach esa shifokorlarning ishga qatnash masalasiga e'tibor qaratdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi. Bizda doktorlarning aksari ishga avtobus va metroda qatnaydi. Virusning o'chog'idan chiqib, avtobusda ishga qatnashini tasavvur qiling. Bu transport vositasida esa asosan keksalar va o'quvchilar yuradi. Bu esa karantin degan rejimning mohiyatiga mutlaqo ziddir, dedi Toshkentdagi tez yordam shifokori. Virus nisbatan kam tarqalgan hudud Farg'onada ishlayotgan xirurg va ginekolog vrach Qurshidbek Yoqubjonov ham yangi tartibning aholi salomatligiga xavf tug'dirishini e'tirof etdi. Bu vrachga ko'ra, tibbiyot xodimlari bir martalik kiyimlar, shaxsiy himoya vositalari bilan yetarli darajada ta'minlansa, ko'chaga chiqishdan avval dush qabul qilsa, umumiy gigiyenaga yaxshi amal qilsa, virusning boshqalarga yuqish ehtimoli albatta kamayadi. O'zbekistonda koronavirus bemorlari yoki virusni yuqtirganlar bilan aloqada bo'lgan kishilar saqlanayotgan karantin muassasalaridagi tibbiyot xodimlari shu yilning may oyidan rasman vaqti usulida ishlash tartibiga o'tkazilgan. Bu tartib Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan shu yilning 21-mayda qabul qilingan karantinga oid choralar amal qilishi davrida vaqti usulida ishlashning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomga asosan joriy qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
20-avgust kuni Afg'onistonning Mozori Sharif shahri yaqinidagi temir yo'l qo'riqchilariga uyushtirilgan qurolli hujum oqibatida o'sha hududda ishlab yurgan o'zbekistonlik temir yo'lchi og'ir jarohat oldi. Afg'onistondagi Ozodlik muxbirining mahalliy politsiyaga tayanib xabar qilishicha, temir yo'lchi O'zbekistonning Termiz shahridagi kasalxonaga olib ketilgan. Hujumda Kobul rasmiylariga ko'ra bir nafar afg'onistonlik qo'riqchi askar halok bo'lgan, yana biri jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech qaysi qurolli guruh zimmasiga olmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik afg'on xizmatining Kobuldagi muxbiri Olim Rahmanyor voqeaga oid mahalliy politsiya tarqatgan tafsilotlarni ma'lum qildi.
Shu ertalab notanish qurolli shaxslar Balx temir yo'l xodimlari qarshisiga hujum qilmishlar. Natijada bir kishi o'lgan va boshqa bir o'zbekistonlik yaralangan. Balx polis so'zchisi Odilsho Odilning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu hodisada shugun ertalab soat 7 atrofida Mazor Sharif Hayraton yarim yo'lida, ya'ni duroa deydilar forsida, yuz bergan. Odil jinoblariga aytishiga ko'ra, hodisada yaralangan o'zbekistonlik temir yo'l xodimi davolanish uchun Termiz kasalxonasiga yuborilgan. Hujumchilar va temir yo'l qo'riqchilari o'rtasida yuz bergan hujumda ham bir kishi yaralangan va boshqalari sohadan qochib ketgan, dedi. Balx polisi hodisa ustidan tekshiruv ishlari boshlangandan xabar berdi, ammo hanuzgacha hech kim hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga hozirgacha olmagan.
Olim Rahmanyorga ko'ra, ayni paytda Balx politsiyasi qochib ketgan hujumchilarni qidirmoqda. Voqeaga oid norasmiy xabarga ko'ra, Mozori Sharif yaqinidagi Toza Umid qishlog'idagi masjid oldida otishma bo'lgan. Tolib jangarilari qo'riqchi mashinaga hujum qilgan. Bir afg'on soldati o'lgan, uchtasi yaralangan. Hujum joyida bo'lgan o'zbekistonlik temiryo'lchilardan ikkitasi voqea joyida o'lgan, bittasi jarohatlangan. Yarador o'zbekistonlik Termizga olib kelingan, deb xabar berdi Hayratondagi o'zbeklardan biri. Balx politsiyasi hujum oqibatida o'zbekistonliklarning o'lganiga oid xabarlarni inkor qildi. Ozodlik Mozori Sharifdagi o'zbek temiryo'lchilarining hujumga uchragani, unda necha nafar o'zbekistonlikning jarohatlangani, o'lganlar bor yo'qligini aniqlashtirish maqsadida O'zbekiston Transport vazirligi, qolaversa O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati bilan bog'landi. Har ikkala idora mulozimi ham Ozodlikka bunday voqeadan xabari yo'qligini aytish bilan cheklandi. Voqea tafsilotlarini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.